Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Jumanne tarehe 19 mwezi Juni mwaka 2018, siku ya kimataifa ya kupinga ukatili wa kingono kwenye mizozo, mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi. Tuanze basi na habari hiyo. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili wa kingono kwenye mizozo, Umoja wa Mataifa mwaka huu unataka watoto waliozaliwa baada ya mama zao kubakwa kwenye mizozo watendewe haki. Patrick Newman na ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa unasema hatua hiyo ni muhimu kwa kuwa mara nyingi watoto wanaozaliwa kutokana na vitendo vya ubakaji wakati wa migogoro hukabiliwa na tatizo la utambulisho katika jamii. Akizungumzia madhila hayo, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu ukatili wa kingono vitani, Pramila Patton, ambaye ametembelea hivi karibuni kambi za wakimbizi wa Rohingya huko Bangladesh waliokumbwa na ubakaji, amesema
the fear global indifference.
Wanaogopa kupuuzwa na jamii ya kimataifa, wanataka haki. Huu ndio ujumbe niliopata kutoka kwa wengi kwa siku moja niliokuwepo kambini. Wanataka wahalifu wafikishwe mbele ya sheria. Na wanaelewa sana kinachoendelea sasa. Na walinipatia taarifa zote ya kwamba mauaji ya kimbari yanaendelea dhidi ya watu wao. Na wanataka ulimwengu mzima ufahamu hivyo.
Bi Patton akazungumzia msaada unaotolewa kwa wanawake wajawazito na watoto waliozaliwa kutokana na vitendo vya ubakaji katika migogoro ya kivita.
Well, I think there is a lot more work to be done, but what is interesting is that
nadhani bado kuna kazi zaidi ya kufanya. Lakini kinachofurahisha ni kwamba tatizo hilo linashughulikiwa na UNICEF. Lakini nadhani kama mtoto aliyezaliwa kutokana na ubakaji ametelekezwa au amewekwa katika taasisi au anatunzwa na jamii, nadhani unyanyapaa aliyopitia utabaki pale pale. Wasiwasi wangu pia unahusiana na usajili wa uzazi, kwa sababu nadhani kuna masuala mapana ya utambulisho wa kijamii na utambulisho wa kisheria.
Social identity and legal identity.
Wakati huo huo, ukatili wa kingono katika migogoro ya vita umekuwa kama donda ndugu, na sio kwa wanawake peke yao, wanaume na watoto wametumbukizwa pia katika zahma hiyo. Ufafanuzi wa hoja hiyo unatolewa na wakili Anne N. Kamunya, raia wa Kenya ambaye sasa yuko huko Ankara, Uturuki, akifanya kazi na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Tunakuwa na kesi mingi hasa za watu wametoka upande wa Afghanistan, kwa sababu kubakwa kwa nchi zile zina vita, vijana na wanaume hawaangaliwi haswa kama wanawake. Ndio, ni kweli wanawake na wasichana ndio wanabakwa kwa wingi, lakini pia kuna wanaume na vijana ambao wanapitia hizi shida. Lakini vikundi vingi hawana njia ya kuweza kusaidia wanaume kama hao. Unakuta hospitali mingi ni ya wanawake, na mwanaume kwenda hapo anachukulia si mwanaume, umebakwa aje?
Na nini basi kifanyike kupunguza zahma hiyo?
Kama ya Taliban na serikali, wamama, watoto na wanaume na vijana pia, wale wenye wako kwa shida kama hizi hawaangaliwi, hawapatiwi haki yao. Kwa hivyo tukianza kubadilisha kwanza hizi mawazo ya kuangalia ati mtu akibakwa ni makosa amefanya, serikali ikibadilisha sheria za hiyo nchi ya kuonyesha ati mtu akibakwa si makosa yake na anafaa kuwa amelindwa, na mwenye alimbaka aweze kushikwa na kuweza kupelekwa kwa kotini na kupewa mashtaka, polepole inaweza badilisha mawazo ya watu, inaweza badilisha hizi mawazo yenye imefika kuwa ni kama imekuwa tamaduni zao sasa.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
So, daktari, na punde basi ni makala ya wanawake, na leo darubini inamulika Dr. Gertrude Inima ambaye ni seneta kutoka nchini Kenya. Usibanduke. Shirika la chakula na kilimo duniani FAO limeanza kuwajengea uwezo wataalamu wa kuandaa mipango kukabili maafa nchini Tanzania kama njia mojawapo ya kupunguza maafa yakitokea. Siraji Kaliango na maelezo zaidi.
Mipango hiyo inatekelezwa kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu nchini humo, ambapo awamu ya kwanza imeanza kutekelezwa mkoani Kagera kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Halmashauri hizi zinazofanyika ni pamoja na Bukoba na Mishenyi, ambapo awamu ya pili inatarajiwa kuanza mwanzoni mwa mwezi ujao. Julius Sonoko, ambaye ni mratibu wa FAO mkoani Kagera, anafafanua mpango huo.
Bajeti ya FAO kwa miaka hii miwili ni sawa na dola 299,000. Kwa hiyo FAO kwa kushirikiana na wataalamu kutoka ofisi ya waziri mkuu wanajenga uwezo katika kamati za maafa za wilaya. Na ndio maana katika hao wajumbe waliomo utaona kwamba ni watu ambao wana taaluma mbalimbali na paka kutoka nje, sekta binafsi, NGO ziko humu. Tunakupa dira kwamba ikitokea maafa au kabla ya maafa au baada ya maafa uende vipi. Ile ambalo FAO inalitekeleza kwa huu mradi inatekeleza baada ya maafa kwa yametokea. Kwa hiyo kwa mradi huu ambao ni wa miaka miwili tuliona tulenge kamati za maafa katika ngazi ya mkoa na wilaya. Kwenda paka kule chini ni jambo zuri, lakini linahitaji fedha zaidi.
Mpango huu wa FAO unaulenga kaya 1,500 unafuatia maafa ya tetemeko la ardhi mkoani Kagera ambalo lilisababisha vifo, likaharibu makazi na mazao pamoja na kuwaacha wananchi hasa wanaotegemea kilimo bila ya kuwa na namna ya kupata mahitaji yao ya kila siku.
Na sasa basi ni makala na mpisha Grace Kaneya katika mahojiano na Dr. Gertrude Inima, seneta katika bunge la Kenya ambaye ana ulemavu wa viungo. Kwanza kabisa anazungumzia alivyopokea uteuzi katika bunge, huu ukiwa ni muhula wake wa kwanza.
Wakati nilisikia kwamba nimechaguliwa katika bunge la Kenya, nilisikia kunyenyekea sana. Nilipata furaha ya kwamba nimepata nafasi ya kuzungumzia kuhusu mambo ya walemavu, kuhusu haki yao, kuhusu mambo nyingi ile inatendeka nchini na hao hawana ile sauti ya kuzungumza.
Kwa sasa hivi, wewe kama mwanamke, labda kuna yule mtu ambaye anakusikiliza lakini hakuoni. Sasa zungumzia safari yako, ama wewe umefikaje kuwa sasa hivi ni seneta?
Ili nipate kuwa seneta, nilichaguliwa katika seneti na chama changu kuwakilisha walemavu. Na nilichaguliwa kwanza vile nilionekana kwamba nilikuwa na ile mwito ya kuzungumzia mambo ya walemavu.
Sasa hivi kuna kampeni ambayo unaendesha, labda utugusie kidogo kuhusu kampeni hiyo na inahusu nini?
Kampeni ile nazungumzia sasa ni kuhusu hiyo ya Kiswahili kufunzwa kwa watoto walemavu katika madarasa Kenya. Ukiangalia nini nafanyika katika darasa ya watoto walemavu, wale wako na changamoto moto ya kusikia, ni mambo ya kuhuzunisha kwamba hawafunzwi Kiswahili, na Kiswahili imepewa ni kama sio lugha ya lazima mtoto kufunzwa. Na utapata kwamba watoto wote katika Kenya wanafunzwa Kiswahili lakini hao hawafunzwi. Na hiyo kampeni yangu ni kwamba kuna sababu ya Kiswahili kufunzwa kwa hao watoto, sababu Kiswahili ni lugha ya muhimu na umuhimu wa Kiswahili iko hata kwa constitution yetu. Na kama watoto walemavu hawatafunzwa lugha ya Kiswahili, inamaanisha kwamba wataachwa nyuma, itamaanisha kwamba hawezi zungumza na watu wengine ila tu walemavu, walemavu viziwi kama hao, na hiyo ni kubaguliwa.
Sasa unazungumzia watu walemavu kwa ujumla ama kuna kundi hususan? Kwa sababu ulemavu ni wa aina nyingi. Na yule labda ni mlemavu wa viungo, mwingine ni mlemavu wa kutosikia. Sasa ukizungumzia kundi hili unalenga nani haswa?
Nikizungumzia mambo ya watoto walemavu wafunzwe lugha ya Kiswahili, nazungumzia wale watoto wana ulemavu ya kutosikia.
Naam, labda ni nini kimekupelekea kuanzisha kampeni hiyo wakati huu?
Ile imenipatia changamoto ya kuanza hiyo kampeni ni kuwa ya kwamba mimi mwenyewe kabla niingie parliament nilifunza watoto walemavu na niliona changamoto ile walikuwa nayo katika shule kwenye madarasa. Niliona walikuwa na changamoto ya lugha, na kama wako na changamoto ya lugha ni sisi inatakana tuwasaidie ili waweze kupata lugha. Wakipata lugha wataweza kuzungumza na watu wengine, wakipata lugha wataweza kupata marafiki, wakipata lugha wataweza kupata kazi. Lakini bila lugha itakuwa changamoto kwao hata wakati watakuwa wamemaliza shule na wanataka kufanya kazi kama watu wengine.
Shukrani sana Grace Kaneya na Senator Gertrude Inima katika makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, tunakutana na katibu mkuu wa Wizara ya Michezo na Urithi wa Kitaifa nchini Kenya, Bijofsta Oyela Mokobe, ambaye ana ulemavu wa viungo, akizungumzia changamoto anazokabiliana nazo watu wenye ulemavu.
Sasa sisi walemavu tuko na changamoto nyingi. Tuko na wale ambao tuko na mentally, tuko na wale ambao tuko physical, hata kutembea kwenda kwa shule ni shida. Kuna wale ambao wako na ulemavu wa deaf, kutosikia na hata kutoongea. Kule ambako wako na hizo na elimu ambayo inafaidi kila mtu, unajua tunaweza kuwa kwa shule iko hapo, lakini unakuta wewe ni kwa hiyo shule. Kama wewe uko na ukosefu wa kusikia, ukienda hapo kama hakuna mtu wa kutabiri hiyo mambo kwa sign language, unajua uta benefit. Kama huoni, utasikia tu mwalimu akidraw diagram pale, huoni, itakupita nusu. Hata kama uko na changamoto ya kutembea, shule iko pale, huwezi kutembea, itakufaidi na mwadhani. So kile tunasema, countries ziwe na mikakati ili hawa different disabilities wawe wanaweza kupata elimu, na pia asichekelewe na wengine watu waona huyu, waona huyu, waona huyu.
Shukrani sana Bi Mukobe kutoka Kenya kwa maoni hayo. Naam, na kwa kibao hicho Ticha chake Tundamani akiwashirikisha ya Moto Band ndio nahitimisha jarida kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa, tembelea basi wavuti wetu news.un.org/sw kwa habari zaidi. Msimamizi wa matangazo Patrick Newman na fundi mitambo Carlos Macias, na mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka New York.